เรื่องของผอ.ก๊อฟเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูคดีเนี่ยนะคะจนกว่าที่ตำรวจจะคลี่คลายคดีใช้เวลาประมาณ14วันเนี่ยคือเหมือนกับตัวเขาเองก็จงใจที่จะหลบหนีหรือว่าหลบซ่อนตัวค่ะถ้าดูเรื่องของการรับโทษตรงนี้เนี่ยในแง่ของกฎหมายเขาจะได้รับโทษสูงสุดไหมคะ
ผมอยากให้พิจารณาอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของการในส่วนของคดีนี้เนี่ยนะครับเขารับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในการที่จะไปหาของกลางนะครับหรือว่าหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องไปดูก่อนว่าสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับได้พยานหลักฐานหนักแน่นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผอ.ก๊อฟหรือไม
่
ถ้าข้อมูลเนี่ยหนักแน่นเพียงพอแล้วนะครับการที่ผอ.ก๊อฟรับสารภาพหรือให้ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเอาพยานหลักฐานบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลนั้นที่ผอ.ก๊อฟให้กับตำรวจเนี่ยนะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลศาลก็อาจจะพิจารณาลงโทษสูงสุดนั่นคือโทษประหารชีวิตครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือแม้ว่าจำเลยจะรับสารภาพเนี่ยนะครับถ้าพฤติการของจำเลยเนี่ยนะครับมีพฤติการโหดเหี้ยมดุร้ายเกินมนุษย
์
แบบนี้เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ลงโทษสถานเบาก็
ม
ีนะครับ
โหดร้ายดุเดือดเนี่ยก็คือกรณีของการทำให้เด็กเสียชีวิตใช่ไหมคะอันนั้นเราถือว่าใช่ไหมคะ
เรียนอย่างนี้ครับเขาใช้วิสัยของมนุษย์เนี่ยเป็นเกณฑ
์
คนเราเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยนะครับผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหรือว่าเก็บกับกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ควรจะไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยหรือแม้แต่ผู้ที่วิ่งหนีหรือผู้ที่ขอชีวิตกรณีอย่างเนี้ยผมมองว่าเขาไม่ได้สู้คุณเขาไม่ได้ขวางทางคุณทำไมคุณต้องไปทำร้ายเขาอันนี้ในมุมของผมน
ะ
ถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยศาลท่านอาจจะมองว่าอันเนี้ยคือคุณมีจิตใจโหดร้ายโหดเหี้ยมเกินมนุษย์แล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นน่ะพนักงานร้านทองเขาก็ร้องขอชีวิตถูกไหมฮะแล้วก็
อันนั้นอาจจะเป็นอันนั้นอาจจะเขาอาจจะกลัวว่ามาขวาง
การซึ่งหน้า
การปฏิบัติหน้าปฏิบัติงานของเขาเขาอาจจะทำร้ายอันนั้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สำหรับบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยหรือไม่ได้มีท่าทีที่จะไปขัดขวางการภารกิจของเขาเลยเนี่ยนะครับ
ก็คือกรณีแม่ลูกผู้นั้น
ใช่หลายคนแล้วที่ผมรู้นะแม้แต่กรณีที่รปภ.วิ่งหนีแล้วการยิงใส่ทางด้านหลังนั่นหมายถึงการที่รปภ.เขาไม่ได้มีท่าทีต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับยังตามไปยิงเขาแบบเนี้ยศาลอาจจะมองว่าเป็นพฤติการร้ายแรงก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับ
ค่ะแต่ทีนี้มันมีพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าการคำให้การบางอย่างที่มันจะช่วยลดโทษให้เขาได้หรือเปล่าฮะ
ต้องขออนุญาตนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ชนะไม่ได้ดูในสำนวนที่เชิงลึกนะครับผมขอใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
เป็นกลางๆก็ได้
ที่เคยเจอมาก็คือสมมุติพยานหลักฐานที่มันอยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเอาผิดได้ละนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อให้จำเลยเนี่ยนะครับจะไม่รับสารภาพศาลท่านก็ลงโทษได้แบบเนี้ยถือว่าคำให้การนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับต่อให้การว่ารับสารภาพให้ข้อมูลว่าอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกได้หลักฐานเพิ่มเติมมาก็ไม่ได้ทำให้ผลของคำที่รักษานั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงศาลท่านก็ลงโทษอยู่แล้วกรณีอย่างเงี้ยถือว่าคำรับสารภาพนั้นหรือข้อมูลนั้นน่ะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลเลยศาลก็ไม่ลดโทษให้ครับ
โอ้มันต้องดูในเขาเรียกว่าอะไรเหตุแห่งคดีจริงๆนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที
่
เริ่มตั้งแต่ตำรวจเลยใช่ไหมฮะที่เขาไปสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดี
ถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยเรียนอย่างเงี้ยในกระบวนการของที่ตำรวจเขาทำงานเนี่ยเขาประกบติดเขารู้แล้วตั้งแต่วันแรกละรู้ตั้งแต่พอรู้เบาะแสตั้งแต่วันแรกแล้วว่าใครเป็นคนลงมือกระทำความผิดแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับช่วงแรกๆเลยเนาะแล้วคราวนี้เขาก็พยายามที่จะสังเกตการเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน นะครับเพื่อไม่ให้ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวนะครับจนมาสู่การขออนุมัติหมายจับจากศาลนะครับนั่นหมายถึงพยานหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนและว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดครั้งนี
้
นะครับศาลจึงอนุมัติหมายจับออกมา
เข้าใจแล้วทีนี้ถ้ามองในเรื่องของมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุล่ะคะตรงนี้มันมาเป็นน้ำหนักในการลงโทษหรืออะไรของเขาได้ไหมคะ
มูลเหตุจูงใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเอาไปเป็น เหตุบรรเทาโทษได้เหมือนกันแต่จะฟังขึ้นหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงเพรา
ะ
บางครั้งเนี่ยนะครับสมมุติแม่นะครับไปขโมยนมผงมาให้ลูกกินถามว่าการขโมยเป็นความผิดตามกฎหมายไหม
เป็น
แต่มีเหตุจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะในสัญชาตญาณของแม่ที่จะช่วยเหลือลูกให้ลูกเนี่ยมีชีวิตดำรงอยู่ได้ถูกไหมครับกรณีอย่างเงี้ยศาลท่านก็จะมองว่า มันมีเหตุจำเป็นจริงๆน
ะ
แต่ถ้าการกระทำความผิดครั้งนั้นมีเหตุจำเป็นอันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้เช่นต้องเอาหนี้สินเนี่ยไปต้องไปชำระหนี้สินที่เกิดจากการพนันครับต้องเอาหนี้สินต้องเอาเงินตรงนี้ไปปนเปื้อผู้หญิงครับสมมติน
ะ
กรณีศาลก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุส่วนตัวของผู้กระทำความผิดเองศาลก็อาจจะมองว่าเหตุส่วนตัวตรงนี้ไม่เป็นเหตุสมควรหรือเป็นเหตุจำเป็นครับที่จะกระทำความผิดศาลนั่นก็จะไม่เอามาพิจารณาเพื่อลดโทษครับ
ทนายเจมส์ครับปกติคดีแบบนี้เนี่ยเขาพิจารณาแค่ศาลเดียวหรือว่าต้องถึง3ศาลคะ
เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับในอัตราโทษที่สูงเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายของสมมตินะครับสมมติว่าศาลท่านพิพากษาว่าลงโทษประหารชีวิตผมก็ยังเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะขออนุญาตศาลเนี่ยที่จะขออุทธรณ์ต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาลงโทษสถานเบาด้วยการจำคุกตลอดชีวิตอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของทนายเจ้าของคดีเขานะครับแล้วก็ดุลพินิจของตัวจำเลยด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยในโทษของประหารชีวิตเนี่ยนะครับเรียนอย่างนี้ก่อนสมมติมีการอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นนะครับขอฎีกาก็ยืนตามศาลอุทธรณ์อีกนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ถวายฎีกาได
้
นะครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์
กระบวนการตามกฎหมาย
จำเลยใช่มีสิทธิ์ถวายฎีกาโดยอาจจะอ้างคุณงามความดีที่เคยประกอบมาขอให้ท่านเมตตาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนอะไรเงี้ยก็มีพอมีทางอยู่แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่หยุดที่โทษประหารชีวิตเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ
หมายถึงตัวของผอ.
ก็ยังไงก็สู้ว่าอย่างนั้น
อย่าเรียกว่าสู้เลยครับเขาเรียกว่าเป็นการ
ขออุทธรณ
์ขออุทธรณ์เพื่อบรรเทาโทษครับก็สู้ก็คือเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ผิดแต่นั้นใช้คำว่าสู้ครับ
คือขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมนั่นแหละ
ใช่ขอความเมตตาใช่ถูกต้องครับ
ก็โอ้ต้องโดนต้องก้าวข้อหานะคะทนายเจมส์ใน
เ
รื่อง
ถูกต้องครับคือต้องมองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยก้าวข้อหาก็จริงแต่ข้อหาเหล่านี้เป็นการทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
ใช่คล้ายๆกัน
หรือไม่หรือว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งอาจจะต้องนับโทษเรียงกระทงกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับแต่โทษสูงสุดของเขาในคดีเนี้ยคือการ
ประหารชีวิต
ประหารชีวิตเนื่องจากเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีลักษณะตระเตรียมการแล้วก็พยายามที่จะปิดบังใบหน้าเพื่อหลบหนีการจับกุมอันนี้ผมมองว่ามีการวางแผนกันมาเบื้องต้นเพราะนั้นจะเป็นการฆ่าคนตายโดยแต่จองไว้ก่อนนะครับกรณีนี้นะฮะ